Milé kolegyně, milí kolegové, vítejte u další komentované prezentace z předmětu Daňové právo procesní, tentokrát na téma Právní prostředky ochrany při správě daní. Prezentace je rozčleněna na 5 bodů. Nejprve si obecně řekneme o prostředcích ochrany při správě daní a o jejich členění. Zaměřím se, to je ten bod číslo 3, na opravné a dozorčí prostředky při správě daní. Nicméně následně zmíním i další prostředky ochrany a celá prezentace je pak uzavřena krátkým pojednáním o soudním přezkumu, to znamená o soudních prostředcích ochrany při správě daní. Prvním bodem prezentace je obecné pojednání o prostředcích ochrany při správě daní. Pokud jde o samotné vymezení prostředku ochrany při správě daní, tak je možné definovat takový prostředek jako zákonem nebo právním předpisem přiznaný nástroj k ochraně buďto individuálního nebo veřejného zájmu, ať už teda k ochraně toho daňového subjektu nebo osoby zúčastněné na správě daní a nebo správce daně, který zastupuje ten veřejný zájem. Proto tam mám i tu druhou odrážku, že vždycky ten prostředek ochrany svědčí nebo může svědčit nebo je použitelný právě buď to osobou zúčastněnou na správě daní, to je ta ochrana individuálního zájmu při správě daní, anebo může svědčit správce daně, to je ta ochrana zájmu veřejného. Je třeba si ještě vysvětlit ten vztah pojmů, které budou v té prezentaci nebo při tom tématu používány. Jak už jsem teď řekl, ten prostředek ochrany, to je nejširší množina jakýchkoliv nástrojů k ochraně individuálního nebo veřejného zájmu při správě daní. Pokud hovoříme o opravných prostředcích, tak tyto opravné prostředky typicky svědčí té osobě zúčastněné na správě daní. Pokud hovoříme o dozorčích prostředcích, tak ty svědčí správci daně. Ty další prostředky ochrany mohou být, když jsem teď vymezil opravné nebo dozorčí prostředky, tak mohou být právě těmi opravnými nebo dozorčími, ale většinou se tak nenazývají, nejsou řazeny do těch kategorií opravných nebo dozorčích prostředků, ale také jsou to nástroje k ochraně těch individuálních nebo veřejných zájmů při správě daní. No a pokud jde o prostředky soudní ochrany, tak ty jsou mimo správu daní, ale samozřejmě s tou správou daní souvisí, protože se týkají toho, co se děje při správě daní. Ještě to na dalším slajdu ukážu na schématu. Tady vlastně vidíte to, co jsem právě říkal na předchozím slajdu, že máme teda nejširší množinu prostředků ochrany, které je možné dělit na opravné prostředky, řekněme v širším smyslu, a dozorčí prostředky v širším smyslu. Ty opravné prostředky v širším smyslu, to znamená ty, které svědčí osobám zúčastněným na správě daní, zahrnují ty opravné prostředky v užším smyslu, které jsou i takto označeny v právním předpisem a jsou to ty nejdůležitější opravné prostředky, o kterých pak dále budu hovořit. Nicméně i z těch dalších prostředků ochrany, to je ten červený obdélník, jsou některé opravné prostředky a potom jsou tady ten černý obdélník, to znamená prostředky soudní ochrany, ty, které jsou mimo správu daní a z nich drtivá většina právě svědčí osobám zúčastněným na správě daní. Ten typickým příkladem je, že můžeme podat správní žalobu proti rozhodnutí správce daně například. A pak je tu ta druhá skupina, to znamená dozorčí prostředky v širším smyslu, ty, které svědčí správci daně. A to úplně analogicky jsou ty dozorčí prostředky v užším smyslu, které jsou tak označeny zákonem. Potom ty prostředky další, které svědčí správci daně. A je tady i ten černý obdélník přesahuje do té kategorie dozorčí prostředky v širším smyslu, protože třeba i správce daně může právě proti rozhodnutí správního soudu podat kasační stížnost, takže i on má určitý dozorčí prostředek mimo správu daní, ten prostředek soudní ochrany. To, jestli ten prostředek je při správě daní nebo mimo správu daní, vám potom ukazuje dole ty šedé obdélníky. Takže to je vlastně shrnutí nebo schematické znázornění toho, co jsem říkal na předcházejícím slajdu, a tím jsme si obecně vymezili prostředky ochrany při správě daní. Následující dva slajdy se věnují druhému bodu prezentace, a to je členění prostředků ochrany při správě daní. Prvním kritériem členění je aktivní legitimace. To už jsem několikrát zmiňoval. To znamená, že prostředek ochrany je buď iniciován ze strany osoby zúčastněné na správě daní, a nebo je iniciován z moci úřední ex officio nebo ex offo zkráceně. To znamená, pokud je iniciován ze strany osoby zúčastněné na správě daní, tak se takový prostředek označuje jako prostředek na návrh. To je v případě, že jde o řízení, anebo je to prostředek na návrh či podnět, pokud jde o jiný postup při správě daní. Pokud jde o prostředek, který je iniciován z moci úřední, tak ten zahajuje to, ten prostředek svědčí správci daně a ten může zahájit to řízení nebo ten jiný postup. Nicméně může tomu předcházet podnět ze strany osoby zúčastněné na správě daní typicky. To znamená, tady potom není to návrh té osoby zúčastněné na správě daní, ale pouze podnět, a správce daně iniciuje to řízení nebo ten postup z moci úřední. Druhým kritériem je chráněný zájem, to znamená, lze členit prostředky ochrany podle chráněného zájmu. Samozřejmě primárně správa daní, daňové právo chrání buď to zájem jednotlivce, anebo veřejný zájem. To v případě, že tady nějaký zájem jednotlivce, subjektivní veřejné právo, tak je tady na druhé straně i ten veřejný zájem, to znamená ochrana řádného správy a výběru daní. V daňovém právu je typické, že právě se zde střetá zájem jednotlivce a zájem veřejné moci na stanovení a vybrání té daně. To znamená, ty prostředky na jedné straně svědčí právě jednotlivcům, osobám zúčastněným na správě daní, nebo správci daně, který má veřejný zájem. Prostředky ochrany při správě daní lze také členit podle toho, vůči čemu směřují. Tady lze rozlišovat jednotlivé podkategorie. Pokud je tím hlediskem jsou vady určitého postupu nebo procesu, tak samozřejmě ty prostředky můžou směřovat jednak proti vadám řízení a nebo proti vadám jiného postupu. Tady jenom odkazuji na to, abyste vnímali, co je to řízení. To je ten proces, který je zakončen vydáním rozhodnutí, a nebo je to ten jiný postup, kde to rozhodnutí na konci není, ale ten prostředek ochrany může směřovat buď to proti teda vadám řízení, a nebo proti vadám jiného postupu. Právě i z hlediska výsledku se potom ty prostředky člení právě na prostředky ochrany proti rozhodnutí, nebo tady jde typicky o nezákonnost, nesprávnost nebo nicotnost toho rozhodnutí, a nebo proti jinému výstupu v rámci nějakého toho postupu, jako je třeba protokol, úřední záznam, zpráva o daňové kontrole a tak dále. A z hlediska toho, zda směřuje ten prostředek vůči konání nebo nekonání, tak logicky rozlišujeme prostředek proti jednání, nějakému aktivní činnosti, typicky správce daně, a nebo proti nečinnosti správce daně. A konečně posledním kritériem, které zde mám naznačené, podle něhož můžeme členit prostředky ochrany při správě daní, je podle orgánu poskytujícího ochranu. Tady typicky tím orgánem, kdo poskytuje ochranu, je správce daně. A pokud je to ten prvostupňový správce daně, tak se uplatňuje tzv. Autoremedurní princip, já o tom budu dál hovořit. A nebo potom ten nadřízený správce daně, tady nastává devolutivní účinek toho ochranného prostředku a o tom ochranném prostředku rozhoduje nadřízený správce daně. A nebo tím orgánem poskytujícím ochranu je soud, to znamená, to už jsme mimo správu daní a jde o to, že soudní orgány, soudy poskytují ochranu těm typicky účastníkům, respektive osobám zúčastněným na správě daní při správě daní. Nyní už se dostávám k třetímu bodu prezentace, a to jsou opravné a dozorčí prostředky. Nejprve, a to v tom užším slova smyslu, nejprve je vymezím, následně si je rozdělíme a pak se zaměřím na ty tři opravné a dozorčí prostředky, a to odvolání, obnovu řízení a přezkumné řízení. Na tomto slajdu jenom stručně vymezím opravný prostředek na straně jedné a dozorčí prostředek na straně druhé v tom úzkém slova smyslu. Opravný prostředek je takový prostředek ochrany, který směřuje proti nesprávnému nebo nezákonnému rozhodnutí při správě daní a ke kterému je aktivně legitimován příjemce rozhodnutí. Naproti tomu dozorčí prostředek je takový prostředek ochrany proti nesprávnému nebo nezákonnému rozhodnutí při správě daní, který je iniciovaný správcem daně z moci úřední. Pokud jde o opravné prostředky, tak ty je možné dělit na řádné a mimořádné. Ty řádné směřují jednak proti nepravomocnému rozhodnutí, a to proti nesprávnosti i nezákonnosti rozhodnutí. Ty mimořádné opravné prostředky, ty směřují proti pravomocnému rozhodnutí a to je pouze proti nesprávnosti toho rozhodnutí. Naproti tomu dozorčí prostředky, ty je možné dělit na obnovu řízení a na přezkumné řízení. Pokud jde o obnovu řízení, tak ta směřuje proti pravomocnému rozhodnutí a proti nesprávnosti takového rozhodnutí. Naproti tomu přezkum, ten směřuje proti pravomocnému i proti nepravomocnému rozhodnutí a pouze se týká nezákonnosti toho rozhodnutí. Ještě jednou to zase shrnu na následujícím slajdu, kde je uvedeno příslušné schéma. Zde tedy vidíte to příslušné schéma, kde teda dělíme ty opravné a dozorčí prostředky stricto sensu. Pokud jde tedy ještě jednou o ty opravné prostředky, tak ty dělíme na řádné opravné prostředky a mimořádné opravné prostředky. Mezi ty řádné opravné prostředky patří odvolání, případně rozklad a nově je tam možné zařadit i námitku. A ty mimořádné opravné prostředky, tady je to návrh na povolení obnovy řízení. Pokud jde o ty dozorčí prostředky, to znamená ty, které jsou iniciovány správcem daně, tak je zde teda přezkumné řízení, to je návrh na přezkoumání rozhodnutí a potom ta obnova řízení, to znamená nařízení obnovy řízení správcem daně. Tak nyní už se konkrétně dostávám k prvnímu prostředku ochrany a to je odvolání. Jak už jsem říkal, jde tedy o řádný opravný prostředek, který směřuje proti nepravomocnému rozhodnutí, a to jak proti nesprávnosti, skutkovým vadám, tak i nezákonnosti, právním vadám toho rozhodnutí. Jinými slovy, teď už se podívejte do paragrafu 109, daňového řádu, kde máme příslušnou právní úpravu odvolacího řízení při správě daní. A tady se dočtete v paragrafu 109 odstavec 1 daňového řádu, že odvolání je vlastně podání, kterým příjemce rozhodnutí žádá správce daně vyššího stupně o skutkové i právní přezkoumání rozhodnutí správce daně nižšího stupně. To odvolání podle paragrafu 109 odstavec 3 se podává u správce daně, jehož rozhodnutí je odvoláním napadeno a platí základní pravidlo, že příjemce rozhodnutí se může odvolat proti rozhodnutí správce daně pokud to zákonem není vyloučeno. Takže jestliže je vydáno jakékoliv rozhodnutí při správě daní, tak se proti němu lze odvolat, pokud ten zákon nestanoví, že se odvolat není možné. Ještě ten první případ už říká i ten samotný paragraf 109 odstavec 1 poslední věta, kdy říká, že odvolání je nepřípustné, směřuje jenom proti odůvodnění rozhodnutí, takže jen proti odůvodnění se odvolat nejde. Pokud jsem říkal, že se podává u správce daně, jehož rozhodnutí odvoláním napadeno, tak to samozřejmě platí. Nicméně při správě daní v odvolacím řízení platí zásada dvojinstančnosti, to znamená, o tom odvolání pak rozhoduje ten nadřízený správce daně a obě ta řízení v těch dvou instancích tvoří jeden celek. Ještě zmíním jednu věc. Není možné se odvolat proti rozhodnutí označenému jako výzva. To vyplývá z paragrafu 109 odstavec 2. Nicméně, protože je to rozhodnutí procesní povahy, ale tady z toho jsou výjimky. Proti některým výzvám se odvolat lze a to zase musí ten zákon připustit. Takovým příkladem je výzva ručiteli podle paragrafu 171 daňového řádu. Při správě daní, pokud jde o odvolání, platí obecná lhůta pro odvolání 30 dnů. To znamená, podle paragrafu 109 odstavec 4 lze odvolání podat do 30 dnů ode dne doručení toho rozhodnutí, proti němuž odvolání směřuje. Tady jenom odkazuji na to, co to je doručení rozhodnutí. To bylo předmětem výkladu v předchozích prezentacích. A je možné podat takové odvolání i před tímto doručením, ale typicky osoby zúčastněné na správě daní využívají té 30-denní lhůty pro právě sepsání a následně podání toho odvolání. Co je důležité, je paragraf 109 odstavec 5, kde je uvedeno, že odvolání nemá odkladný účinek, pokud zákon nestanoví jinak. To je specifikum a je třeba si uvědomit, že obvykle v procesních předpisech odvolání má odkladný účinek jako řádný opravný prostředek, ale při správě daní tomu tak není. To znamená, že vykonatelnost rozhodnutí předchází samotné právní moci toho rozhodnutí a je to pro správu daní typické, že i když se odvoláte, tak přesto to odvolání nemá odkladný účinek a to rozhodnutí je vykonatelné. Zase ale zákon v určitých případech stanoví výjimky z tohoto pravidla. Teď ještě jenom k několika institutům dalším. Samozřejmě daňový řád upravuje institut vzdání se odvolání. Podle paragrafu 111 odstavec 1 se příjemce rozhodnutí může vzdát svého práva na odvolání a tím dnem, kdy se vzdá práva na odvolání, nabývá to rozhodnutí právní moci, to rozhodnutí, vůči kterému bylo se vzdáno práva na odvolání. Pokud je tam těch příjemců více toho rozhodnutí, tak a všichni se vzdají práva na odvolání, tak to rozhodnutí nabývá právní moci dnem, kdy tak učinil poslední z nich. Pak zde máme instituty zpětvzetí a doplňování odvolání, paragraf 111 odstavec 2 a 3. Do doby, než je to rozhodnutí odvolání vydáno, tak odvolatel může to odvolání měnit, doplňovat a i ho právě brát zpět. A pokud teda vezme zpět to odvolání, tak to odvolací řízení je zastaveno a rozhodnutí zase, které bylo odvoláním napadeno, nabývá právní moci. Když se podíváte potom do paragrafu 112 daňového řádu, tak v odstavci 1 máte uvedeno, jaké náležitosti musí odvolání mít. To tady teď nebudu číst, tak se podívejte do daňového řádu, do paragrafu 112 odstavec 1 a je to spíš důležité si uvědomit, když pak budete nějaké odvolání sepisovat, aby všechny tyto náležitosti to odvolání mělo. Pokud se tak nestane totiž, tak je tady speciální úprava paragrafu 112 odstavec 2 a 3, kde je uvedeno, pokud to odvolání má vady, tak správce daně má vyzvat odvolatele k doplnění toho odvolání, z poučení a poučí ho, jak má být doplněno, a stanoví mu proto určitou lhůtu, která, jak vidíte v tom ustanovení 112 odstavec 2, nesmí být kratší než 15 dnů. A pokud ty vady jsou odstraněny, tak platí, že to odvolání bylo podáno řádně a včas. Jinak v opačném případě to odvolací řízení je zastaveno. Je to speciální úprava vůči obecným vadám podání v paragrafu 74. Tady tu úpravu máme v paragrafu 112 odstavec 2 a 3. Již jsem zmínil, že odvolání se podává správci daně, který rozhodnutí vydal, to znamená správci daně prvního stupně. A ten správce daně prvního stupně má v paragrafu 113 daňového řádu uvedeno, jak může s takovým odvoláním naložit. Prvním případem je, že to odvolání zamítne. To znamená, i správce daně prvního stupně může zamítnout odvolání a zastavit to odvolací řízení, ale pouze tehdy, pokud to odvolání je nepřípustné nebo bylo podáno po odvolací lhůtě. Nepřípustnost odvolání, ten příklad jsem tady uváděl, to je třeba to, že směřuje pouze proti odůvodnění toho rozhodnutí. Potom ho může, nebo ne může, ale musí zamítnout ten správce daně prvního stupně. Pak zde má možnost vyhovět odvolání, to znamená, tady se nám uplatňuje autoremedurní princip, kdy správce daně může o tom, správce daně prvního stupně může o tom odvolání rozhodnout sám, pokud mu v plném rozsahu vyhoví. Takže to je takzvaná plná autoremedura, a nebo má možnost i částečné autoremedury, to jest, že rozhodne sám a vyhoví mu pouze částečně, ve zbytku potom zamítne to odvolání. Takže tady je možný buď to plná nebo částečná autoremedura při správě daní. A pokud nejsou naplněny podmínky pro tento postup, to znamená buď to pro zamítnutí nebo plnou či částečnou autoremeduru, tak musí postoupit to odvolání odvolacímu orgánu s tím, že k němu připojí svoje stanovisko. Tady se teda uplatňuje ten devolutivní účinek, ten devolutivní princip při správě daní, to jest, že o tom odvolání rozhoduje ten nadřízený správce daně. Devolutivní účinek odvolání se projevuje tak, že o odvolání typicky rozhoduje odvolací orgán. Odvolacím orgánem podle paragrafu 114 odstavec 1 je správce daně nejblíže nadřízený správci daně, který napadené rozhodnutí vydal. Takže když si uvedeme konkrétní příklad, pokud jde o rozhodnutí finančního úřadu, je odvolacím orgánem odvolací finanční ředitelství. Pokud jde o rozhodnutí celního úřadu, je odvolacím orgánem generální ředitelství cel. Takže to jsou typické příklady odvolacích orgánů při správě daní. A jak takový odvolací orgán postupuje? Tady je důležité si uvědomit, že při správě daní platí tzv. Princip úplné apelace. Ten odvolací orgán totiž musí vždycky přezkoumat to odvolání napadené rozhodnutí v tom rozsahu požadovaném v odvolání, nicméně není vázán jenom návrhy odvolatele, a takže vyjdou-li prostě při tom přezkoumání najevo nějaké nesprávnosti nebo nezákonnosti odvolatelem neuplatněné, tak ten odvolací orgán je prověří. To je ta úplná apelace. A dokonce ta úplná apelace jde tak daleko, že při správě daní neplatí princip zákazu reformace in peius. To znamená, že ten odvolací orgán není vázán těmi návrhy odvolatele, a to i ani v případě, že v odvolání neuplatněné skutečnosti ovlivní to rozhodnutí v neprospěch odvolatele. Jinými slovy, může dojít ke změně toho rozhodnutí i v neprospěch odvolatele, který se odvolal, a proto Je to teda princip úplné apelace s tím, že neplatí princip zákazu reformace in peius. Další specifikem odvolacího řízení při správě daní je dokazování, paragraf 115 daňového řádu, kdy v rámci toho odvolacího řízení ten odvolací orgán může právě provádět dokazování k doplnění podkladů, k odstranění vad řízení, případně, to má taky možnost, může uložit právě to doplnění nebo odstranění těch vad tomu správci daně prvního stupně, ale klasicky zase může dokazovat ten odvolací orgán. Takže tady je ten apelační princip prostě zdůrazněn všemi těmi instituty, o kterých teď hovořím. A jak teda rozhodne potom ten odvolací orgán? Podle paragrafu 116 má několik možností. Buď to napadené rozhodnutí změní, to znamená, že může ho jakkoliv změnit, to rozhodnutí, nebo to napadené rozhodnutí zruší a zastaví řízení, pokud je nezákonné nebo nesprávné, a nebo odvolací orgán to odvolání zamítne a napadené rozhodnutí potvrdí. Poslední možností, co ještě může udělat odvolací orgán, je, že zjistí, že správce daně měl rozhodnout podle paragrafu 113 odstavec 1. To znamená, že měl třeba to odvolání odmítnout pro nepřípustnost nebo měl rozhodnout v plné nebo částečné autonomeduře, tak potom ho může vrátit tu věc k rozhodnutí správci daně prvního stupně, aby rozhodl on. Jinak ale rozhoduje samozřejmě ten odvolací orgán. A jenom doplnění, to, co platí asi také ve všech procesních předpisech, že proti tomu rozhodnutí odvolacího orgánu se nelze odvolat, to znamená, to je zde nutné, to je paragraf 116 odstavec 4, to ustanovení je nutné právě proto, že obecně platí, protože proti rozhodnutí správce daně při správě daní je možné odvolání, ale tady je nutné ho vyloučit, jak by se dalo ve své podstatě odvolávat do nekonečna. Dostávám se k druhému prostředku ochrany, kterým po odvolání je obnova řízení. Ta obnova řízení je buď to mimořádným opravným prostředkem, pokud je iniciována osobou zúčastněnou na správě daní, anebo je dozorčím prostředkem, pokud je iniciována správcem daně. A obnova řízení se týká skutkového přehodnocení pravomocně ukončeného řízení. To znamená, bylo tady nějaké řízení, bylo ukončeno rozhodnutím a jde o skutkové přehodnocení takového řízení. Ta obnova řízení nebo to řízení při obnově má dvě fáze, takzvané obnovovací řízení a obnovené řízení. Nejprve se podíváme na to obnovovací řízení. V tom obnovovacím řízení totiž správce daně rozhoduje, zda tu obnovu buďto povolí nebo nepovolí, nebo zda ji nařídí ex offo nebo nenařídí. Pokud jde o ten návrh, to znamená, pokud je to ten mimořádný opravný prostředek, tak ten návrh podle paragrafu 118 odstavec 1 se podává u správce daně, který ve věci rozhodl v prvním stupni. Ta věc, který tady znovu zdůrazňuje, tady pravomocně ukončené řízení, ale podává se to orgánu, který rozhodl v prvním stupni. Takže i když tam bylo odvolání a rozhodoval odvolací orgán, tak musím návrh na povolení obnovy řízení podat u správce daně prvního stupně. A na to mám stanovenou lhůtu. 118 odstavec 2 daňového řádu stanoví, že návrh na povolení obnovy řízení lze podat do 6 měsíců ode dne, kdy se navrhovatel dozvěděl o důvodech obnovy řízení. Takže je tady subjektivní lhůta pro toho navrhovatele, aby nebyl aby on měl řečeno, že když se dozví o těch důvodech obnovy, tak má 6 měsíců na to, aby o té obnově bylo rozhodnuto. Ta objektivní lhůta potom je v paragrafu 119 odstavec 4, protože tam je pak uvedeno, to si řekneme dále, kdy lze tu obnovu řízení povolit anebo nařídit. A Samozřejmě to znamená, jakmile uplyne tato lhůta pro nařízení nebo povolení obnovy, tak i kdyby ta subjektivní lhůta ještě běžela a tahle ta objektivní už nikoliv, tak samozřejmě už není možné podat ten návrh na povolení obnovy řízení. Jak jsem již zmiňoval, to obnově řízení dochází na základě skutkového přehodnocení toho pravomocně ukončeného řízení. A k tomu, aby mohlo být řízení obnoveno, musí být naplněn jeden z taxativních důvodů, nebo jeden nebo více z taxativních důvodů uvedených v paragrafu 117 odstavec 1. Tím typickým důvodem je právě, že vyjdou najevo nové skutečnosti nebo důkazy, které nemohly být bez zavinění příjemce rozhodnutí nebo správce daně uplatněny v řízení dříve a mohly mít podstatný vliv na výrok rozhodnutí. Tady je důležité si uvědomit, že jenom vyjdou najevo ty nové skutečnosti nebo důkazy. Že není to tak, že vzniknou až po tom rozhodnutí, ale už v době, kdy se rozhodovalo v tom původním řízení, tak tady byly nějaké skutečnosti, které nebyly vzaty v potaz a vyšly najevo až poté. A správce daně má posoudit, zda mají nebo nemají podstatný vliv na ten výrok a podle toho rozhodnout. Tady je ale třeba si uvědomit, že při správě daní máme i instituty dodatečného daňového tvrzení, jako je dodatečné přiznání nebo dodatečné vyúčtování, které má vlastně přednost před obnovou řízení. Takže i když se jedná o nové skutečnosti nebo důkazy, tak a za kterých lze podat dodatečné třeba daňové přiznání, tak subjekt má podat dodatečné daňové přiznání, nikoliv návrh na povolení obnovy řízení. Takže to je důležité si uvědomit, že v případě, že jde rozhodnutí o stanovení daně, vyměření nebo doměření například, tak tam má potom přednost to dodatečné stanovení daně. Tím druhým důvodem je, že rozhodnutí bylo vydáno na základě pozměněného dokladu či dokladu s nepravdivým údajem. Křivá výpověď svědka tady také může být nebo nepravdivý znalecký posudek, takže zase to jsou ty skutkové otázky, které se týkají těchto dokumentů nebo úkonů. Rozhodnutí také třetím důvodem je, že bylo dosaženo trestným činem, takže pokud toto vyjde nově najevo, že tady je nějaké rozhodnutí toho příslušného orgánu v trestním řízení, tak potom to může vést k obnovení toho řízení daňového. A nebo se ta změna výsledku týká předběžné otázky, to znamená, že to rozhodnutí záviselo na nějaké té předběžné otázce a ten správce daně si sám učinil úsudek o této předběžné otázce podle paragrafu 98 daňového řádu a ten příslušný orgán rozhodl jinak o té předběžné otázce a má to samozřejmě vliv na to rozhodnutí, tak i to je důvodem pro nařízení obnovy. Jak už jsem říkal, ačkoliv se ten návrh na povolení obnovy podává u správce daně, který rozhodl v prvním stupni, tak tím, kdo rozhoduje v tom obnovovacím řízení, je správce daně, který rozhodl v posledním stupni. Takže jemu buď to předloží ten návrh správce daně, který rozhodl v prvním stupni, anebo má nějaký podnět, a on nařizuje nebo povoluje tu obnovu ex offo. Tady už se dostáváme do paragrafu 119 daňového řádu a jakým způsobem může ten správce daně rozhodnout. Buď to zamítne ten návrh na povolení obnovy a to je tehdy, když neshledá důvody právě proto, že má to řízení býti obnoveno. A nebo tu obnovu řízení povolí, a to je, pokud se jedná teda o návrh, anebo nařídí obnovu řízení, pokud teda je to nařízení ex offo. Vždycky potom ten správce daně v takových případech v tom odůvodnění vymezí ty důvody, pro které ta obnova řízení povoluje a nebo nařizuje. To je paragraf 119 odstavec 3. Jak už jsem zmínil, pro právě to povolení nebo nařízení obnovy existují lhůty v paragrafu 119 odstavec 4 a tady je to rozlišeno tak, že pokud jde o obnovu nalézacího řízení, to znamená to řízení, kde se vyměřuje nebo doměřuje daň, tak tu lze nařídit nebo povolit, pokud neuplynula lhůta pro stanovení daně v paragrafu 148 daňového řádu. Pokud jde o obnovu řízení při placení daní, tak tu lze povolit nebo nařídit, pokud neuplynula lhůta pro placení daně podle paragrafu 160 daňového řádu. A v ostatních případech lze tu obnovu řízení povolit nebo nařídit do 3 let ode dne právní moci rozhodnutí, kterým se končilo to příslušné řízení. Takže to je to řízení obnovovací, které teda skončí buď to tím, že se zamítne ten návrh, neskladají se důvody, nebo se nenařídí prostě ex offo ta obnova, jen se ten třeba, ten, kdo dal podnět, vyrozumí o tom, jak s tím podnětem bylo naloženo, a nebo se teda ta obnova povolí, povolí, a nebo nařídí. Tak. No a pokud bylo obnoveno to řízení, tak se dostáváme do té druhé fáze, a to je to samotné obnovené řízení. To obnovené řízení je zahájeno vydáním rozhodnutí právě o povolení nebo nařízení obnovy, jak vyplývá z paragrafu 120 odstavec 2 daňového řádu. A zatímco o tom, zda se ta obnova řízení povolí nebo nařídí, rozhodoval správce daně druhého stupně, tak příslušný k provedení toho obnoveného řízení je ten správce daně, který ve věci rozhodoval v prvním stupni. Je to logické, protože ten má znovu jakoby posoudit tu věc, protože teď nebyla posouzena správně. A tento správce daně prvního stupně samozřejmě je vázán důvody nařízení nebo povolení obnovy. Logicky, protože ten správce daně druhého stupně z nějakého důvodu, které vymezil v tom svém rozhodnutí, v tom jeho odůvodnění, tu obnovu nařídil nebo povolil. No a výsledkem toho obnoveného řízení, je nové rozhodnutí ve věci, kterým vlastně se to původní rozhodnutí ruší, a proti tady tomu novému rozhodnutí je možné podat standardní opravný prostředek, to znamená odvolání. Takže takto potom se rozhodne v tom obnoveném řízení, že se zruší to původní rozhodnutí, a potom se následně musí rozhodovat samozřejmě znovu. Dostávám se k třetímu prostředku ochrany, a to je přezkumné řízení. Jde o dozorčí prostředek umožňující právní přezkoumání ukončeného řízení. Pokud je to dozorčí prostředek, tak typicky teda jde o nařízení přezkumu ex offo, nicméně velmi časté je i podání podnětu správci daně, a to buď nějakým jiným správcem daně nebo osobou zúčastněnou na správě daní. O tom přezkumu totiž rozhoduje správce daně nejblíže nadřízený správci daně v posledním stupni, takže to je správce daně třetího stupně, a velmi často třeba ten podnět podává ten správce daně druhého stupně, který zjistí, že to rozhodnutí, které vydal třeba nebo potvrdil, je nezákonné. Tím důvodem teda k nařízení přezkumu je nezákonnost rozhodnutí, a to rozhodnutí může být nezákonné z důvodu jeho obsahu, ale také může být nezákonné to řízení, které předcházelo vydání rozhodnutí. To všechno může vést k tomu, že to rozhodnutí je nezákonné. Posuzuje se to vždycky podle právního stavu v době vydání toho rozhodnutí, to znamená, jestli ten správce daně, který rozhodoval tehdy, postupoval zákonně nebo nezákonně. Je třeba si uvědomit, že podle paragrafu 121 odstavec 2 nelze přezkoumat rozhodnutí v rozsahu, v jakém bylo přezkoumáno soudem ve správním soudnictví, ale je, na druhou stranu to neznamená, že ten soudní přezkum znamená jako verifikaci zákonnosti toho celého řízení, protože u soudním řízení se uplatňuje dispoziční zásada, pokud to nejsou výjimky typu nicotnosti, prekluze nebo absolutní neplatnosti právního jednání, tak potom Samozřejmě ten přezkum umožněný je, protože je možné, že ten správce, ten soud se tím, tou namítaným tvrzením nezákonnosti vůbec nezabýval. Kdo nařizuje ten přezkum? No, je to ten, jak už jsem řekl, správce daně, který je nejblíže nadřízený správci daně, který ve věci rozhodl v posledním stupni, a on má proto nařízení lhůtu, objektivní lhůtu pro nařízení přezkumu. Ta je v paragrafu 122 odstavec 3. A zase jsou tady obdobně, jako to bylo u obnovy řízení, tři věci. Jednak je to rozhodnutí o stanovení daně, tam potom teda to přezkoumání nezařídí, dokud neuplynula lhůta pro stanovení daně podle paragrafu 148 daňového řádu. Pak to může být rozhodnutí při placení daní. Tady zase nesmí uplynout lhůta pro placení daně podle paragrafu 160 daňového řádu. A pokud jde o jiné rozhodnutí, než to rozhodnutí o stanovení daně nebo při placení daní, tak je ta lhůta 3 let ode dne právní moci tohoto rozhodnutí. Jsou tam ještě další výjimky, kdy to je možné i jinak, respektive kdy je to možné nařídit i z důvodu možného zrušení rozhodnutí o stanovení daně, které nabylo právní moci po uplynutí lhůty pro stanovení daně nebo po uplynutí lhůty pro placení daně. To jsou výjimky vlastně z těch dvou předchozích věcí, které jsem zmiňoval, a to umožňuje právě zrušit to rozhodnutí, které vlastně nemělo být vydáno, protože už ta lhůta pro stanovení nebo placení daně uběhla. Teď k samotnému provedení přezkumu. To je paragraf 123 daňového řádu. Jak už jsem říkal, to přezkumné řízení, respektive teď nařídí ho ten správce daně v tom třetím stupni, ale to provedení toho přezkumu provádí správce daně, který rozhodl v tom posledním stupni. A ten je samozřejmě vázán důvody, pro které bylo to přezkumné řízení nařízeno, a tím právním názorem, který vyjevil ten správce daně třetího stupně v tom rozhodnutí o nařízení přezkoumání. A výsledkem toho přezkumu potom teda je, že se to buď to původní rozhodnutí zruší, nebo se to původní rozhodnutí změní, a nebo se zastaví přezkumné řízení, pokud tady nejsou důvody teda ke změně nebo zrušení toho původního rozhodnutí. Takže přezkumné řízení zastaví, protože nejsou tady ty důvody, že to původní rozhodnutí se má zrušit nebo změnit. Daňový řád zná ještě speciální typ přezkumného řízení upravený v paragrafu 124, a to je věc, kdy správce daně hodlá uspokojit navrhovatele ve správním soudnictví ve smyslu paragrafu 62 soudního řádu správního. Tady musí být dány ty podmínky pro to zahájení, že ten navrhovatel se žalobou v tom správním soudnictví domáhá zrušení rozhodnutí správce daně, takže je tady nějaké běžící soudní řízení. A správce daně v rámci toho řízení uzná, ať už zcela nebo z části, tu argumentaci toho navrhovatele a sdělí záměr uspokojit toho navrhovatele, tu osobu zúčastněnou na správě daní, soudu. Potom se provede tento speciální typ přezkumného řízení, kdy ho provede správce daně, který rozhodl v posledním stupni, a to bez nařízení přezkumu, takže to je specifická věc. A ustanovení o nařízení teda se tím pádem nepoužije. Uplatní se tady princip koncentrace, protože ten správce daně nepřihlíží k novým skutečnostem a návrhům na provedení nových důkazních prostředků, které navrhovatel ve své žalobě neuvedl, takže je to jenom o tom, oč běží to soudní řízení. A ten výsledek je vlastně stejný jako u obecného přezkumu, to znamená, je tam buď to ta zrušení nebo změna toho rozhodnutí, ale nelze to rozhodnutí změnit v neprospěch navrhovatele, logicky, protože jde o celkové nebo částečné uspokojení toho navrhovatele v důsledku toho běžícího soudního řízení. Tak dostávám se k dalším prostředkům ochrany, které můžou být jak opravné, tak dozorčí. A tady máte jejich přehled, je jich poměrně hodně, ale my si na těch dalších slidech vždycky řekneme jenom ty základní informace o tom konkrétním dalším prostředku ochrany. Prvním dalším prostředkem ochrany, o kterém budu hovořit, je námitka upravená v paragrafu 159 daňového řádu. Námitka se podává proti úkonům při placení daní a tady už jsem to zmiňoval i předtím, jde o to, že pokud ta námitka směřuje proti rozhodnutí správce daně, tak je řádným opravným prostředkem proti tomuto rozhodnutí a nepodává se tam odvolání, ale právě tato námitka. Jinak, pokud je to tím řádným opravným prostředkem, pak námitka není ve vztahu k ustanovení vylučujícímu uplatnění řádného opravného prostředku. A podstatou té námitky je to, že probíhá řízení, vydává se rozhodnutí a je tady subjektivní lhůta 30 dnů na podání té námitky. O té námitce rozhoduje ten orgán, který ten úkon provedl a tu námitku posoudí prostě a rozhodne o ní, může ji vyhovět v plném rozsahu, ten úkon zrušit, anebo částečně, nebo ten napadený úkon změní, anebo zjedná nápravu jiným způsobem, anebo to námitku rozhodnutím zamítne. Specifickým typem námitky je námitka na podjatost, upravená v rámci institutu vyloučení úřední osoby v paragrafu 77 daňového řádu. Tady osoba zúčastněná na správě daní může namítat podjatost určité úřední osoby z důvodu v paragrafu 77 odstavec 1. O tom se vede řízení o té námitce a vydává se tam rozhodnutí. A dokonce je tady ustanovení 77 odstavec 3, že jsou-li důvodné pochybnosti o nepodjatosti té úřední osoby, tak vlastně je už vyloučena ještě dříve, než bude rozhodnuto, protože smí do doby právě, než bude rozhodnuto, provést jen neodkladné úkony a čeká se na to rozhodnutí. O té námitce na podjatost rozhoduje pak úřední osoba stojící v čele správce daně. Jakýmsi subsidiárním prostředkem ochrany je stížnost podle paragrafu 261 daňového řádu. Tady totiž je možné podat stížnost, neposkytuje-li daňový zákon jiný prostředek ochrany, tak vždycky jako v poslední možnost přichází podání stížnosti osobou zúčastněnou na správě daní tomu správci daně, a to buď to proti nevhodnému chování jeho úředních osob, anebo proti postupu tohoto správce daně. Pokud jde o stížnost, tak ta nezahajuje řízení a nevydává se tady rozhodnutí. Ten správce daně prostě jenom prošetří ty skutečnosti uvedené ve stížnosti a musí vyřídit v stanovené lhůtě a buď to jí shledá důvodnou nebo částečně důvodnou a učiní nějaká opatření k nápravě a vyrozumí toho stěžovatele, a nebo nic takového neschledá, že je důvodná a potom teda žádné opatření k nápravě neučiní. A je tady možnost prověření nebo prošetření toho postupu toho správce daně, který takto tu stížnost vyřídil, aby tady došlo právě k prošetření tím nadřízeným správcem daně, protože o toho může požádat ten stěžovatel, aby to prošetřil. Obdobný institut je v paragrafu potom 175 správního řádu, takže jde o je velmi, velmi obdobný institut, jako existuje ve správním řízení. Zvláštním typem stížnosti je stížnost na postup plátce daně podle paragrafu 237 daňového řádu, kdy má-li poplatník, a tady je ten vztah právě poplatník plátce daně, tak ten poplatník má pochybnosti o správnosti sražené nebo vybrané daně tím plátcem, tak potom může požádat toho plátce daně o vysvětlení. A ten plátce daně je povinen to vysvětlení podat tomu poplatníkovi a pokud ten poplatník s tím nesouhlasí, tak právě může podat stížnost na postup plátce daně tomu správci daně, který o tom vede řízení a na konci vydá teda rozhodnutí. Ten správce daně potom o té stížnosti rozhodne tak, že ji buď to vyhoví nebo částečně vyhoví a uloží tomu plátci zjednat nápravu, anebo tu stížnost zamítne. Za další prostředky ochrany je možné považovat i žádosti, které se týkají lhůt, ať už je to žádost o prodloužení lhůty podle paragrafu 36 daňového řádu, anebo žádost o navrácení lhůty v předešlý stav podle paragrafu 37 daňového řádu. Tyto žádosti vždycky zahajují příslušné řízení a ten správce daně vydává příslušné rozhodnutí. A vždycky tady musí být nějaký závažný důvod, pro které je možné povolit buď toto prodloužení lhůty nebo to navrácení lhůty v předešlý stav. Je důležité, aby ten žadatel podal tu žádost před uplynutím té příslušné lhůty a to je v případě prodloužení lhůty a nebo potom po uplynutí té lhůty, to je při té žádosti o navrácení lhůty v předešlý stav. A zákon zase říká, kdy někdy u některých lhůt vylučuje právě tu možnost takto žádat o prodloužení lhůty, případně o navrácení lhůty v předešlý stav. Ale i tyto žádosti jsou vlastně v tom širokém slova smyslu dalším prostředkem ochrany při správě daní. Velmi specifickým prostředkem ochrany při správě daní je žádost o neúčinnost doručení podle paragrafu 48 daňového řádu, kdy na žádost se zahájí příslušné řízení a správce daně vydá rozhodnutí, je-li tady nějaký závažný a předem nepředvídatelný důvod, že adresát si nemohl tu uloženou písemnost ve stanovené lhůtě vyzvednout a potom teda může požádat o neúčinnost doručení. Je tam stanovena subjektivní i určitá objektivní lhůta v délce 15, případně respektive 6 měsíců. Ten správce daně buď to shledá tu žádost důvodnou, tak vysloví neúčinnost doručení, nebo jinak tu žádost zamítne. Prostředkem ochrany při správě daně je také prominutí upravené v paragrafu 259 a následující daňového řádu. Tady se o prominutí vede řízení a vydává se rozhodnutí a jde o buď to prominutí daně samotné, anebo příslušenství daně. Jako je penále, úrok z prodlení, úrok z posečkané částky nebo pokuta za opožděné tvrzení daně. To prominutí je buď to individuální, anebo hromadné. To individuální je paragraf 259 a následující a to hromadné je upraveno v paragrafu 260. A to hromadné je něco mezi individuálním správním aktem a právním předpisem. Soudy dovozují, že je to něco obdobného nebo materiálně jako opatření obecné povahy, protože směřuje vlastně vůči neurčitému okruhu účastníků, osob zúčastněných na správě daní, ale má konkrétní předmět. To individuálně potom na žádost konkrétní osoby zúčastněné na správě daní, to hromadné je typicky ex offo. Takže, ale prominutí je také prostředkem ochrany při správě daní, protože nějakým způsobem modifikuje za určitých podmínek ty běžné vztahy při správě daní. Dostávám se k posečkání nebo povolení splátek, to je paragraf 156 a následující daňového řádu, což je prostředek ochrany typicky při placení daní, protože na žádost nebo z moci úřední může správce daně povolit posečkání úhrady daně nebo rozložení její úhrady na splátky, pokud jsou zde stanoveny, splněny zákonem dané podmínky. A o tom teda vydává rozhodnutí, vede se tady řízení o tomto prostředku ochrany a dokonce to posečkání může vázat i na další podmínky ten správce daně, paragraf 156 odstavec 3. Tady je důležité si uvědomit, že pro ten daňový subjekt je to výhodné si požádat o posečkání nebo povolení splátek, protože jednak to potom tím brání daňové exekuci a jednak neplatí úrok z prodlení, ale platí úrok z posečkané částky, který je vlastně poloviční než ten úrok z prodlení. Takže tady se vyplatí aby ten daňový subjekt byl aktivní a tu žádost podal, pokud jsou tam splněny ty podmínky, a nebo aby ten správce daně, ale to je spíš výjimečnější z moci úřední, to posečkání nebo to splátkování povolil. Prostředkem ochrany při správě daní je také ochrana před nečinností podle paragrafu 38 daňového řádu, která se aktivuje z moci úřední, ale typicky na určitý podnět osoby zúčastněné na správě daní, kdy teda se dává podnět nejblíže nadřízenému správci daně v případě, že ten správce daně nepostupuje v řízení bez zbytečných průtahů. Tady to není řízení a nevydává se tady nějaké rozhodnutí. Ten nejblíže nadřízený správce daně ten podnět většinou prověří a pokud je důvodný, tak přikáže, aby sjednal nápravu a nebo shledá, že není důvodným, tak potom ten podnět odloží a tu osobu o tom vyrozumí. Tady je důležité si uvědomit, že tady ten podnět je nutné vyčerpat předtím, než se ta osoba zúčastněná na správě daní může obrátit na soud s příslušným ochranou před nečinností podle soudního řádu správního. Prostředkem ochrany při správě daní je vlastně i postup při nicotnosti rozhodnutí podle paragrafu 105 daňového řádu, kdy tu nicotnost rozhodnutí zjišťuje a prohlašuje z moci úřední ten správce daně, nadřízený správci daně, který rozhodnutí vydal. A jsou tady určité důvody, to je paragraf 105 odstavec 2, absolutní věcná nepříslušnost, zjevná vnitřní rozpornost, neuskutečnitelnost. To jsou teda důvody nicotnosti rozhodnutí. Není tady časové omezení a jak říkám, rozhoduje o tom správce daně. A je tady zase obdobná úprava inspirovaná správním řádem paragrafy 77 a 78. Posledním prostředkem, tím dalším prostředkem ochrany, který zde mám zmíněn, je oprava rozhodnutí podle paragrafu 104 daňového řádu, kdy z moci úřední ten správce daně, který rozhodl, opraví zřejmé chyby v psaní, počtech a jiné zřejmé nesprávnosti v tom rozhodnutí a vydá vlastně to opravné rozhodnutí s tím, že to lze provést jen neuplynulá lhůta pro stanovení daně, jde-li o nalézací řízení, anebo lhůta pro placení daně, jde-li o řízení platební. A posledním bodem prezentace je soudní přezkum, to znamená prostředky ochrany mimo správu daní, prostředky, kdy osoba zúčastněná na správě daní, případně správce daně, se vlastně obrací na určitý soud nebo soudní orgán, aby jim poskytl ochranu při správě daní. Tím typickým soudem je správní soud, ať už je to krajský soud nebo potom nejvyšší správní soud, a to je teda institut správního soudnictví, které primárně poskytuje ochranu ať už subjektivním právům nebo veřejnému zájmu při správě daní. Ale nejsou to jenom správní soudy, máme tady i další soudy, které takto můžou poskytovat ochranu, a to soud ústavní prostřednictvím individuálního řízení o ústavních stížnostech. Stejně tak Evropský soud pro lidská práva, protože k němu mohou podat individuální stížnosti na základě úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod. A je tady i Soudní dvůr Evropské unie, který může rozhodovat v souladu se smlouvami o žalobách podaných ať už členským státem, orgánem nebo fyzickými či právnickými osobami. Takže i tyto soudy mohou poskytovat vlastně ochranu při správě daní. A ve své podstatě v tom úplně nejširším slova smyslu může tady ingerovat i civilní a trestní soud, protože ten civilní soud může rozhodovat předběžné otázky. Máme tady paragraf 99 daňového řádu. Vyskytne-li se v řízení otázka, o kteréž pravomocně rozhodl příslušný orgán veřejné moci, je správce daně takovým rozhodnutím vázán? Ano, ale pokud nerozhodl, tak si může udělat úsudek sám ten správce daně. A pokud si ho následně učiní, tak jsme tady říkali, že třeba je možnost obnovit to řízení, takže ten civilní soud ve své podstatě skrze to také poskytuje ochranu při správě daní. Stejně tak trestní soud může, je tady úprava v paragrafu 148 odstavec 6, že je možné stanovit daň do konce druhého roku následujícího po roce, v němž nabylo rozhodnutí toho trestního soudu právní moci, to rozhodnutí o pravomocné rozhodnutí soudu o spáchání daňového trestného činu, tak tady potom je možné stanovit tu daň bez ohledu na to, zda uplynula lhůta pro stanovení daně, takže ten trestní soud zase ovlivňuje to, že nějakým způsobem bude napraveno to řízení daňové. Takže tolik jenom v kostce k tomu soudnímu přezkumu jako prostředku ochrany mimo správu daní. A jsem na konci prezentace, já dneska byla poměrně dlouhá a těch údajů tam bylo hodně, ale ono to téma prostředků ochrany při správě daní je široké a komplexní a chtěl jsem, abyste to tady měli všechno na té prezentaci přehledně uvedeno a okomentováno a loučím se tedy s tím, že platit daně je čest, ne trest. Děkuji vám za pozornost a někdy zase naslyšenou u dalších komentovaných prezentací z předmětu daňové právo procesní.